สวัสดีค่ะพบกับรายการจับหุ้นเด่นวันนี้รายการที่จะคัดสรรหุ้นเด่นหน้าจับตาพร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกับเราอีกแล้วนะคะทุกเช้าวันจันทร์ค่ะดิฉันเทรนเนอร์เกตบุตรชาพรค่ะ
ผมเทรนเนอร์อู๊ดเกรียงไกรครับ
ค่ะสวัสดีค่ะพี่อู๊ด
สวัสดีครับน้องเกตครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับแหมเรียกว่าก็ผ่านไปขึ้นกลางเดือนจะขึ้นจะปลายเดือนกุมภาพันธ์กันแล้วนะครับน้องเกตท่านผู้ฟังฮะช่วงนี้ตลาดเป็นยังไงบ้างครับ
ก็ต้องบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะเราก็ให้ตัวเลขสำคัญเอาไว้เนาะใช่ไหมที่ 1,530 ใช่ไหมคะพี่อุ๊ดโอ้ที่ว่ามันขึ้นมาปุ๊บมันหูชนจังเดียวเลยนะถอยเลย
ค่ะ
แต่ก็มีตัวเลขสำคัญอีกตัวเลขนึงคือ 1,500
ใช่
รู้สึกว่าปิดแบบปิ่มมากเลยนะพี
่เฉียดเฉียดเลยนะครับ
1,500.51
ใช่
ปิดไปเมื่อวันศุกร์อ่ะ
ซึ่งในสัปดาห์นี้แหละตัวเลขตรงนี้แหละนะครับถือเป็นแนวรับที่สำคัญเลย 1,500 จุดเนี่ยนะครับ
ค่ะ
แล้วก็เป็นจุดที่เราแนะนำนะครับให้ทยอยนะฮะซื้อกลับเข้าไปทยอยสะสมกลับเข้าไป
เป็นเหมือนตัวเลขทางจิตวิทยาเลยนะ
ถูกต้องโดยที่แนวต้านเนี่ยนะครับเราก็ยังมองไว้ที่กรอบเดิมแหละ 1,530 จุดเหมือนเดิม
ค่ะ
เรียกว่าก็คือเน้นทำกำไรในช่วง30จุดนี้แหละ
นะครับ
ก็อันนี้เป็นทิศทางของสัปดาห์นี
้ใช่ค่ะ
คราวนี้เรามาดูในกลุ่มนะกลุ่มหุ้นที่เราจะนำมาฝากกัน
ค่ะ
แต่ก่อนที่เราจะไปถึงตัวหุ้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเล่าภาพรวมให้ฟังก่อนว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับน้องเก
ดได้ค่ะพี่อุ๊ด
ก็ต้องบอกว่าอย่างเนี้ยกลุ่มเดิมเนี่ยที่เคยเป็นกลุ่มนำในตลาดมาก่อนเนี่ยน้องเกดจำได้ไหมว่าเป็นกลุ่มไหนบ้าง
โอ้กลุ่มแบงค์ค่ะพี่อุ๊ดแบงค์ใช่ไหมแบงค์แรงมากนะ
แบงค์นี่แรงจริงๆนะ
ใช่ค่ะ
พวกกลุ่มปิโต
ปิโตด้วยนะ
กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นำเคยนำตลาดมาก่อน
ใช่ก็คุ้นกัน
ใช่ตอนเนี้ยช่วงนี้เขาก็ยังเป็นกลุ่มนำตลาดอยู่นะครับแต่ท่านผู้ฟังต้องเริ่มแล้วนะครับเพราะว่าคือตอนนี้เขาเริ่มอ่อนกำลังลงอ่ะพูดให้เห็นภาพนะครับเหมือนกับว่าตอนแรกเนี่ยเขาขึ้นมาตลอดนะครับก็เหมือนเราขับรถเนาะ
ค่ะ
ขับรถเนี่ยเราก็เขามีถึงเกียร์อะไรน้องเกด
เกียร์ห้าน
ี่คือเราเหยียบมาสุด
คือเรากำลังเหยียบแบบมิดเลย
นะขับเกียร์ห้ามาโดยตลอดแต่ตอนนี้หุ้นในกลุ่มเหล่านี้ที่เมื่อกี้เราบอกไปเนี่ยตอนนี้เขาไม่ได้เหยียบที่เกียร์ห้าแล้ว
อ่ะผ่อนแรงใช่ไหมผ่อนแรง
อาจจะอยู่เกียร์3หรือเกียร์4เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยแต่ยังเป็นกลุ่มนำตลาดหรือเป็นกลุ่มที่มีเชิงบวกอยู่นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ร้อนแรงเหมือน
ช่วง
มกรา
ที่แล้วใช่ไหมคะ
ต้องพูดแบบนี
้
นะครับอันนี้ก็ให้จะสังเกตไว้นะครับในกลุ่มที่บอกไปเนาะซึ่งถ้าเป็นกลุ่มแบงค์ที่เราเคยแนะนำไปเนี่ยมีตัวอะไรบ้างน้องเกดจำได้ไหม
ก็จะมี KBank ค่ะแล้วก็จะมี KKP ค่ะ
นะตัวนี้ที่เคยแนะนำไปนะครับ
ค่ะ
ส่วนตัวกลุ่มพลังงาน energy ใช่ไหม energy เนี่ยในสัปดาห์เนี้ยนะครับก็เรียกว่าจะเริ่มชะลอลงนะครับก็ใครดูหุ้นกลุ่มนี้อยู่อาจจะต้องจับตามองเป็นพิเศษนะครับกลุ่มที่เราเคยแนะนำไปอย่างกลุ่มทัวร์ครับเป็นยังไงครับน้องเกด
ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงที่เราแนะนำขึ้นมาเนี่ยเขาก็ฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องเลยนะคือต้องบอกขึ้นมาต่อเนื่องเลย
เรียกว่าถ้าตัวนี้ถ้าจำกันได้นะ
เซนเทล
แต่ถ้าเกิดว่าเอ๊ะเซนเทลมันเป็นยังไงเนี่ยทำยังไงน้องเกดเราให้เขาไปฟังในไหน
ฟังที่พอดแคสต์ได้เลยนะคะที่ YouTube ของเราค่ะมีเพลย์ลิสต์นะคะที่ชื่อว่า Finance Hero Podcast ค่ะ
ไปฟังได้นะเราเคยคุยเรื่องเซนเทลของกลุ่มทัวร์ไปแล้วนะครับนี่เลยฮะกลับมาที่สัปดาห์นี้เป็นกลุ่มที่เราจะพูดถึงนะครับเป็นกลุ่มที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว
ก็เราเห็นแล้วว่ากลุ่มนี้น่าสนใจเนาะ
น่าสนใจ
มันมีโอกาสที่จะฟื้นตัวต่ออีก
ถูกต้อง
ใช่ไหมคะ
คือกลุ่มอะไรครับน้องเกด
ก็จะมีในส่วนของกลุ่ม ICT มีกลุ่มฟู้ดนะคะกลุ่มเฮลท์นะกลุ่มคอมแมทนะคะก็จะเป็นพวกวัสดุก่อสร้างเนาะแล้วก็รับเหมานะคะแล้วก็จะมีในส่วนของบริการและพาณิชย์
ใช่กลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะ
ค่ะ
นะก็มีหุ้นหลายตัวเลยแหละนะครับอย่าง ICT นี่ก็เป็นพวกซินเน็กเนาะ
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมหรือว่าจะเป็นพวกเฮลท์ต่างๆนี่ก็เป็นพวกกลุ่มโรงพยาบาลที่เราเคยแนะนำนะจะเป็น PR9 CHG นะครับที่เคยเล่ากันไปแล้วในพอดแคสต์ครั้งที่แล้วนะครับ
พวกวัสดุก่อสร้างก็พวกปูนใหญ
่แต่คราวนี้กลุ่มฟู้ดครับกลุ่มอาหารนี่แหละเป็นตัวที่เราคัดตัวที่เราเด่นๆมาให้เนี่ยอยู่2ตัวในสัปดาห์นี
้ต้องบอกว่ากลุ่มอาหารนะคะจะไม่ใช่ว่ามีแค่อาหารอย่างเดียวก็มีในส่วนของเครื่องดื่มด้วยนะก็ต้องบอกว่ามันก็ยังเป็นไปในทิศทางที่ดีนะบวกเหมือนกับตลาดเหมือนกันบวกกว่าตลาด
ซึ่งเราคัดมา2ตัวนะครับซึ่งตัวแรกคือตัวอะไรครับน้องเกด
ก็จะมีในส่วนของ TVO นะคะค่ะตัว TVO นี้นะคะชื่อย่อก็คือตัว TVO คือตัวบมจ.น้ำมันพืชไทย
บมจ.น้ำมันพืชไทยเกี่ยวกับน้ำมันพืชไทยเน
า
ะ
ใช่คือต้องบอกว่าเขาเนี่ยทำธุรกิจนะคะที่ผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืชนะที่เอาไว้รับประทานกันนี่แหละนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของวัตถุดิบอาหารสัตว์นะแล้วก็ต้องบอกว่าแบรนด์คือถ้าเรานึกภาพไม่ออกแบรนด์ที่เป็นของ TVO ก็คือน้ำมันถั่วเหลืองตาองุ่น
พอพูดปุ๊บนึกออกเลย
นึกออกเลยไหม
นึกออกเลยน้ำมัน
ใช้ก็ใช้ทุกวัน
น้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยพอพูดปุ๊บนึกออกเลยว่าอ๋อตาองุ่นตาองุ่นแล้วถ้าเกิดว่าถ้าพูดถึงถั่วเหลืองเนี่ยนอกจากเขาจะขายถั่วเหลืองเนี่ยเขายังขายกากถั่วเหลืองด้วยถูกไหมครับ
ใช่ค่ะต้องบอกว่าเขาขายน้ำมันถั่วเหลืองแล้วก็กากถั่วเหลืองนะสัดส่วนรายได้เนี่ยของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณขายน้ำมันถั่วเหลืองนี่ 29% แต่ถ้าเป็นกากถั่วเหลืองเนี่ยจะอยู่ที่ 64%
นะคะใช่ค่ะใ
ช่ต้องบอกว่ามันยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นนิดนึงก็คือประมาณ 7% นะเป็นรายได้จากการขายวัสดุหีบห่อนะ
อ๋ออันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่ง
ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าหลักๆในวันนี้เราก็จะมาพูดในส่วนของรายได้จากการขายน้ำมันแล้วก็ขายกากถั่วเหลือง
ใช่ซึ่งตอนนี้ TVO เนี่ยเขามีข่าวดีเข้ามานะ
ค่ะ
เพราะว่าราคาถั่วเหลืองฮะนะครับช่วงเนี้ยช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับเขาเคยทำนิวไฮนะตอนช่วงต้นปี
เป็นราคาถั่วเหลืองโลกใช่ไหม
ราคาถั่วเหลืองโลกเลยนะ
ทำนิวไฮในรอบ7ปีเลย
ใช่
นะ
ซึ่งตรงนี้แหละมันส่งผลทำให้ TVO เนี่ยได้อันนี้ส่งไปด้วย
ค่ะ
นะเพราะเขาก็มีการขายถั่วเหลืองอยู่แล้วนะแล้วก็ขายราคาถั่วเหลืองเนี่ยวิ่งขึ้นนะฮะตัวกากถั่วเหลืองก็วิ่งขึ้นเหมือนกันนะครับแถมล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน้องเกดไปเช็คมาเรียบร้อยเนี่ยราคาในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยของราคาถั่วเหลืองก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะ
โอ้ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมคะเห็นว่าก็เพิ่มขึ้นเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าดีเลย
ใช่ใช่ใช่ใช่นะครับก็สำหรับตัว TVO เนี่ยเราย้อนไปดูกำไรเมื่อไตรมาสที่4ปีที่แล้วนิดหนึ่งนะครับว่าเขาคาดการกำไรเป็นยังไงนะเขาคาดการว่าในไตรมาสที่4เนี่ยกำไรจะอยู่ที่427ล้านบาทนะ
โอ้บวกนะจะราวๆประมาณ 14% เลยนะคะ
ถ้าเทียบในไตรมาสที่3เทียบกับไตรมาสที่4น
ะ
หรือถ้าเทียบกับทั้งปีนะครับก็ประมาณ 15%
ก็ยังอยู่ในใช้เรทที่ใช้ได้อยู
่ถูกต้อง
นะคะ
ส่วนในปีนี้นะครับในปีนี้นะครับก็มีการคาดการณ์ว่าจะปรับกำไรเนี่ยเพิ่มขึ้นได้อีกถึง 4%
โอ้โห
4% กว่าๆเกือบๆ 5%
นะคะ
นะครับแล้วก็ทางนักวิเคราะห์เนี่ยนะครับให้ราคาเป้าหมายหรือราคาทาร์เก็ตไว้นะครับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับน้องเกด
ก็อยู่ที่ประมาณ44 บาทนะ
44 บาทนะแต่ว่าบางคนบอกว่าโอ้โหราคาเป้าหมายเนี่ยนะครับบางทีต้องถือยาวไงแต่บางคนบอกว่าอยากจะเล่นรอบระยะสั้นๆเนี่ยเรามีแนวรับแนวต้านยังไงเป็นจุดเข้าซื้อหรือจุดขายในระยะสั้นๆให้ทางท่านผู้ฟังไหมครับน้องเกด
ค่ะ TVO นะคะก็ต้องบอกว่ามีแนวรับนะคะอยู่ที่ราคา 31.25 ถึง 32.5 บาทนะคะถ้าเกิดใครสนใจจะรับซื้อนะก็ดูที่แนวนี้ได้นะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นในแนวต้านนะคะทำกำไรสั้นๆเนี่ยจะอยู่ที่34ถึง 35.50 ค่ะ
ก็เรียกว่าตัว TVO เนี่ยน่าสนใจนะฮะแต่ถ้าใครถือยาวนะฮะทิ้งท้ายนิดนึงนะฮะตัวนี้มีปันผลด้วยนะฮะปันผลที่เขาคาดการเนี่ยก็ประมาณ 5%
โอ้นะคะก็ถือว่าเป็นหุ้น1ในหุ้นปันผลได้เลยนะคะ
ก็อันนี้เป็นตัวแรกที่นำมาฝากกันนะ
ค่ะ
ตัวที่2ครับโอ้โหตัวนี้อินเทรนด์สุดๆเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าตัวนี้เราเคยเล่าให้ฟังไปแล้ว
ไปบ้างแล้วเนาะ
นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยยังแรงอยู่
ยังอยู่ในกระแสอยู่
นะคะยังอย
ู่
ในกระแสอยู่นะครับเป็นตัวอะไรครับน้องเกด
ก็ชื่อว่าเซเป้นะคะบมจ.เซเป้นั่นเองนะต้องบอกว่าตัวนี้นะคะเขาดำเนินธุรกิจในเรื่องของการผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็เน้นพัฒนาสินค้าใหม่ๆอยู่เสมอเลยนะคะต้องบอกว่าแน่นอนแบรนด์ที่เราคุ้นตาคุ้นหูกันเลย
เนี่ยกินกันไห
มโมกุโมกุนี่เป็นแบรนด์แรกนะ
ส่วนของผมเนี่ยนะฮะไม่ได้กินโมกุโมกุนะผมกินเป็นไอ้น้ำแบบไอ้น้ำไฟเบอร์อ่ะ
บิวตี้ดิง
บิวตี้ดิง
บิวตี้ดิงใช่ไหมคะต้องบอกว่าโห
บางคนบางคนอยากหากินไม่รู้หากินตรงไหนกินที่ไหนครับน้องเกด
เซเว่น
ไปดูในเซเว่นเน
า
ะ
ค่ะก็บางทีนอกจากจะมีพวกน้ำบิวตี้ดิงพวกนี้แล้วนะคะก็ยังจะมีในส่วนของเอาพวกวิตามินวอเตอร์
นะ
มันเป
็
นใช่มันเป็นสินค้าตัวใหม่ที่อินเทรนด์เหมือนกันสายสุขภาพนะคะแบรนด์ของเขาเนี่ยก็คือชื่อว่าบรูนะคะ C plus B วิตามินวอเตอร
์คือต้องบอกว่าในช่วงโควิดเนี่ย
ะ
นะครับเซเป้เนี่ย ยังขายได้อยู่ดิเพราะว่าคนเนี่ยหันมารักสุขภาพมากขึ้นน
ะ
อย่างเช่นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตัวผมเองเนี่ยบอกเลยนะครับไม่เคยกินหรอกไอ้น้ำวิตามินซีวิตามินอะไรต่างๆพวกเนี้ยไม่ค่อยได้สนใจหรอกเพราะว่าถ้าเกิดจะกินเนี้ยเราสู้เราเป็นหวัดแล้วเราไปกินยาเลยง่ายกว่า
แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้นะบางทีแวะเซเว่นหรือว่าแวะร้านค้าแล้วเห็นนะต้องหยิบนะแทนที่จะหยิบน้ำธรรมดาก็อยากจะหยิบบ้างอะนะ
ก็คือแบบ
วิตามินซีบ้าง
รู้ว่ามันมีปนมานิดนึงอะถือว่าโอเครักษาทำให้เราแบบว่าจิตวิทยา
คร
ับมันก็มีปนมานะครับซึ่งตัวเซเป้เนี่ยเรามาดูกำไรนะครับในไตรมาสที่4ปีที่แล้วนะครับกำไรเนี่ยอยู่ที่96ล้านบาทนะครับถ้าเทียบกับปีก่อนหน้านั้นนะครับก็กำไรบวก 100% กันเลยทีเดียวบวกเป็น 100% นะครับ 113% นะส่วนปีนี้นะครับมันมีเรื่องในกระแสที่ร้อนแรงมากนะครับคือเรื่องอะไรครับน้องเก
ดแน่นอนว่าไม่พ้นเรื่องกัญชงกัญชาค่ะ
ใช่
คือเขาเนี่ยตอนนี้กำลังฮิตเลยนะผลิตภัณฑ์ที่อะไรก็ตามที่มาจากกัญชงกัญชาเนี่ยตอนนี้ทุกคนจับตามองกันหมดเลย
ใช่ซึ่งกัญชงเนี่ยนะฮะมันจะเป็นเทรนด์ใหม่ต่อจากน้ำวิตามินต่อไปเราอยากเป็นน้ำกัญชงก็ได้โอ้โห
นะ
ฮะคือกัญชงเนี่ยจริงๆเราเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะในพอดแคสต์อันเก่าๆนะเราลองเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆอีกสักทีหนึ่งนะคือกัญชงเนี่ยนะฮะคือตอนเนี้ยนะครับมันเป็นเครือญาติกับกัญชา
ค่ะ
แต่คราวนี้เนี่ยในตัวกัญชาเนี่ยสารเสพติดที่ไม่ดีเนี่ยมันจะมีอยู่เยอะแต่ในกัญชงเนี่ยสารที่ดีมันจะมีในสารที่ดีอยู่เยอะกว่าเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เวลาเขาเอามาใช้เนี่ยก็คือต้องสกัดออกมาจากกัญชงเพราะมันจะได้ตัวที่เอามาประโยชน์ใช้ในการแพทย์อันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เขาเริ่มเอามาใช้ในตัวที่เป็นอาหารด้วยถูกไหมฮะ
ใช่ต้องบอกว่าในส่วนที่เป็นพวกอาหารนะคะหรือว่าเครื่องสำอางเนี่ยมันมีส่วนประกอบที่สามารถใช้ได้แบบไม่ผิดกฎหมายนะก็คือหนึ่งคือตัวใบนะใบที่ไม่ติดกับช่อดอกนะพี่วุฒินะพวกกิ่งก้านลำต้นเปลือกรากเนี่ยแล้วก็เมล็ดนะได้คือต้องบอกว่าพวกนี้เนี่ยรวมถึงสารสกัดที่ได้มาจากกัญชงที่พี่วุฒิเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะเอามาทำตอนนี้มีได้ข่าวว่าร้านอาหารเอาใบกัญชงเนี่ยไปทำเป็นอาหารนะคือต้องบอกว่าแต่ว่าก่อนจะทำได้เนี่ยต้องมีการขอใบอนุญาตเท่านั้นนะ
กับทางอย.
ใช่ค่ะ
ซึ่งตอนนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกัญชงเนี่ยนะครับทางอย.เนี่ยอนุญาตให้ใช้ในพวกเครื่องสำอางได้แล้ว
ใช้ในเครื่องสำอางได
้แต่อาหารนี่กำลัง
ยัง
กำลังศึกษาอยู
่ใช่กำลังอยู่ในขั้นตอนการที่ผู้ประกอบการเนี่ยต้องเข้าไปอบรมศึกษาตรงเรื่องนี้ก่อนยังไม่ได้เป็นใบอนุญาตออกมา
แต่ว่าก็ตัวเซเป้เนี่ยจริงๆเข้าไปหลายเจ้าแล้วเซเป้เป็นหนึ่งในเจ้าต้นๆที่เข้าไปยื่นขออยู
่ใช่ใช่ค่ะ
นะครับเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเป้าหมายนะปีนี้นะน่าจะโตได้อีก 10%
โอ้โหจากกระแสนี้นะ
จากกระแสนี้นะจากกระแสนี้นะเพราะงั้นเราก็เลยให้ราคาทาร์เก็ตนะครับไว้ที่27 บาท
27บาทนะคะ
แถมตัวนี้นะมีปันผลนะปันผลอยู่ประมาณ 4-5% ด้วยน้องเก
ดก็นี่ก็ใส่ปันผลได้อยู่นะ
แต่ถ้าเกิดว่าเอ๊ะคนไม่อยากจะถือกินปันผลนะ
ค่ะ
ถ้าคนอยากจะเล่นสั้นนะครับเรามีแนวรับแนวต้านยังไงบ้างครับสำหรับตัวเซเป
้คือต้องบอกว่าแนวรับของเซเป้นะคะจะอยู่ที่22.20 นะถึง 23.20 นะก็อยู่ที่ว่าจังหวะเนี่ยเป็นแนวที่สามารถรับซื้อได้นะส่วนแนวต้านนะคะหรือแนวสำคัญที่จะเอาไว้ขายเก็งกำไรนะก็อยู่ที่24-24.50 บาทค่ะ
ก็เรียกว่าใครชอบถือสั้นก็ลองดูแนวรับแนวต้านที่ให้ไว้นะฮะส่วนใครชอบถือยาวกินปันผลก็ลองเลือกดูพิจารณาดูนะครับให้ไว้ทั้ง2แบบกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้วทั้ง2ตัวของวันนี้นะครับ
สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีฟินันเซียนะคะก็ทำได้ไม่ยากค่ะเพียงไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะคะเปิดบัญชีฟินันเซียแล้วก็ตรงมุมขวาบนเลือกเปิดบัญชีออนไลน์สำหรับท่านที่สนใจนะคะฟังพอดแคสต์นะคะก็ติดตามได้ทุกๆวันจันทร์ค่ะแล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ